Berikutnya, mulai catat sekarang. Yang pertama, kata beliau, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Lam tadharil fahishah, tidaklah zina. Al-fahishah itu artinya zina. Jadi antum tulis zina. Tidaklah perbuatan zina tadhar, nampak, jelas, kelihatan fi qaumin, pada suatu kaum, qat sama sekali. Hatta yu'linu biha, sampai-sampai na'udzubillah min dzalik, kaum itu mengiklankan zina. Yu'linu dalam bahasa Arab i'lan. I'lan itu artinya pengumuman. Bayangkan, zina dipublikasikan. Zina dipublikasikan. Kata Rasulullah SAW, apabila sudah seperti itu, zina dikerjakan oleh orang dengan terang-terangan, bahkan dipublikasikan, maka yang akan terjadi adalah illa fasya fasya yafsu faswan, artinya menyebar. Fihim, di tengah-tengah kaum itu, at-ta'un, at-ta'un itu penyakit menular. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladhina madau, kelaparan yang tidak pernah terjadi sedahsyat itu pada orang-orang sebelum mereka. Berapa? Orang sekalian, musibahnya ada berapa? Ada dua. Satu, penyakit menular. Yang kedua, kelaparan. Penyebabnya ada berapa? Satu, yaitu zina. Ada zina sekarang? Kalau banyak berarti tunggu. Jangan aneh, penyakit menular akan terus menjalar, kelaparan akan terus meningkat. Tidak bisa diatasi. Tidak bisa diatasi. Karena begini sudah rumusnya. Apalagi jika mengambil untung dari zina. Betul? Misalnya tidak sedikit dari hotel-hotel yang memfasilitasi perbuatan zina, lalu misalnya hotel itu mengambil untung dari komersialisasi zina itu, dan bahkan mungkin negaranya mengambil sekian persen dari penghasilan hotel itu, berarti itu penghasilan dari zina. Bagaimana akan negeri ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata pembangunannya dibangun dari hasil zina? Satu. Dua, kata Rasul, ini yang bertalian dengan pelajaran kita malam ini, walam yang kusu al mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sanin wa syiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah suatu kaum itu mereka mengurangi takaran dan timbangan. Apa namanya? Takaran timbangan dikurangi berarti curang. Curang dalam ekonomi. Mikyal dan mizan itu adalah karena dunia perdagangan. Illa ukhidhu bisanin, mereka akan ditimpa oleh Allah kemarau panjang. Wa syiddatil mu'na, mereka akan ditimpa beban hidup yang berat dan susah. Kata orang sekarang namanya krisis moneter. Bayangkan pada zaman saya 25 rupiah itu masih bisa jadi barang. Sekarang jadi permen aja gak bisa, betul tidak? Tapi yang sekalian, sekarang adalah nolnya besar, banyak, tetapi dia tidak berharga dan tidak berarti. Carinya susah, buangnya mudah, betul tidak? Nah, ini adalah bagian dari gejala itu. Kemudian wajauri sultani alaihim, sultan itu penguasa, jaur artinya zulm, pemerintah semakin zalim terhadap mereka. Karena apa? Karena curang dalam menakar dan menimbang, atau curang dalam dunia ekonomi. Tiga, teruskan dulu. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr minas sama walaunal baha'im lam yumtaru. Kata Rasul, mereka kalau enggan untuk membayar zakat. Ini poinnya. Yamna'u, menghalangi, tidak mau, enggan untuk membayar zakat dari harta yang mereka miliki, maka kata Rasulullah SAW, mereka akan mengalami bala berupa air hujan oleh Allah ditahan dari langit. Kalau seandainya bukan karena binatang ternak, Allah tidak akan turunkan hujan. Jadi Allah turunkan hujan itu bukan untuk manusia sebetulnya, tetapi untuk binatang. Karena Allah tidak suka kepada manusia-manusia yang tidak membayar zakat. Nah, ini adalah yang ketiga. Keempat, kata beliau, walam yang qudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah mereka membatalkan ikatan mereka dengan Allah, ikatan mereka dengan Rasulullah, maka Allah akan rundung mereka, dikuasai oleh musuh dari luar diri mereka. Musuhnya dari luar. Kalau musuh dari dalam berarti kan kaum muslimin, betul? Tapi ini adalah musuh dari luar. Berarti dari orang-orang kafir. Apa? Sampai-sampai kata Rasul, musuh-musuh mereka dari luar itu akan akhadhu. Akhadhu mengambil ba'dha ma fi aydihim, sebagian apa yang ada di tangan mereka. Jadi milik-milik kaum muslimin itu akan direbut oleh orang-orang kafir karena mereka membatalkan ikatan dengan Allah dan Rasulullah. Ikatan dengan Allah dan Rasul itu ya antara lain kalimat thayyibah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terakhir, kelima. Pada sekalian, yang kelima adalah kata Rasul, perhatikan baik-baik, kelima ya. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi ta'ala wa yatakhayyaru fima anzalallah, dan tidaklah suatu kaum itu berhukum. A'immah, a'immah itu jamak dari imam. Imam itu artinya pemimpin. Jika pemimpin-pemimpin mereka, kaum tersebut, bangsa tersebut, negara tersebut tidak berhukum dengan kitabullah, bahkan mereka mencari pilihan lain selain dari apa yang Allah turunkan. Pada sekalian, mudah dipahami barangkali kan? Harusnya menjalankan Al-Quran, malah mereka buat sendiri. Harusnya menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, malah mereka ngambil dari penjajah, dari musuh, dari lawan, dari kawan, dijadikan sebagai pedoman, padahal Allah telah turunkan kepada mereka pedoman dan syariat. Nah, kata Rasul, jika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka kata Rasul begini, illa kecuali ja'alallahu, Allah menjadikan ba'sahum bainahum, selalu ada ba'sun, selalu ada sial, selalu ada gagal, selalu ada resah, selalu ada kacau di tengah-tengah mereka, bainahum, di tengah-tengah mereka tidak akan ada damai. Damai itu indah, betul tidak? Tapi kan slogan, betul tidak? Tidak akan terwujud jika mereka tidak berhukum dengan kitabullah. Begitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumus. Ini akidah. Jadi tidak bisa main-main. Para sekalian, hadis ini coba kita amati. Yang pertama adalah berbicara tentang zina. Dan zina itu kalau saja kita tonjolkan proses ataupun masalah sosial, ini kan masalah sosial, betul tidak? Perzinahan, perselingkuhan, free sex, itu kan masalah sosial, betul? Jadi urusan sosial. Islam sudah wanti-wanti 1434 tahun yang lalu. Hati-hati, kamu harus jaga gawang tentang urusan sosial. Urusan sosial antara sini adalah masalah zina. Lihat dua. Yang kedua adalah masalah ekonomi, betul? Masalah ekonomi, al-mikyal wal-mizan, yang tadi saya katakan bahwa yang ditakar, yang ditimbang, curang, itu adalah dalam perkara ekonomi. Ekonomi, Islam mengajarkan tentang ekonomi. Islam telah memberikan kewaspadaan 1434 tahun yang lalu. Jika ekonomi Islam ini tidak dikerjakan, maka yang terjadi adalah apa yang tadi disebutkan. Tiga, kekeringan lah, krisis moneter lah, kezoliman lah, dan itu adalah terjadi. Berikutnya para sekalian adalah zakat. Zakat itu ibadah harta. Ibadah itu ada ibadah badan. Misalnya sholat, itu ibadah badan, ada ruku dan ada sujud. Ada ibadah harta, yaitu zakat. Siapa yang Allah beri harta dan sudah masuk dalam kategori nisab, wajib zakat. Dan jika negara itu dipenuhi dengan antara lain pembayaran zakat, maka mereka akan barokah, dan mereka yang zakat akan menjadi suci dari noda. Zakat itu pensuci. Jadi jangan dikatakan bahwa zakat itu beban. Zakat itu pencuci. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah berfirman, kata Allah, khudz min amwalihim, ambil olehmu dari harta mereka sedekahkan sebagai sedekah. Tutahhiruhum, dengan sedekah itu, sedekah ini akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, akan membersihkan mereka dengan zakat itu. Jadi zakat itu pembersih, membuat harta orang itu bersih dari hak orang lain. Nah, pada sekalian, ini adalah ibadah harta. Berikutnya adalah di sini tauhid, ahdullah wa ahdu rasulihi. Katanya kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Mana? Tidak jelas wala baro. Betul? Harusnya loyalitas itu untuk kaum muslimin dan mu'minin. Kok malah diberikan pada orang kafir? Harusnya baro, berlepas diri itu dengan mereka orang-orang kafir. Malah berbebas diri dengan kaum muslimin, saudaranya dia sendiri. Para sekalian, tidak benar. Allah SWT sudah menjelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u. Baik. Jadi ini adalah berkenaan dengan tauhid dan menyangkut yang lain. Berikutnya adalah berkenaan dengan masalah hukum. Hukum dan perundang-undangan dan peradilan dan pengadilan dan sejenisnya, ini adalah ada di dalam Islam, hanya saja dipendam, tidak dikerjakan. Dan anehnya para sekalian, kaum muslimin tidak sedikit dari mereka kalau sudah sholat cukup, kalau sudah punya istri cukup, kalau sudah punya kerjaan tidak nganggur cukup, kalau sudah punya tabungan banyak cukup, kalau sudah punya usaha yang besar cukup. Dia tidak berpikir bahwa melaksanakan hukum Allah itu adalah wajib. Kalau dia berbicara tentang bahwa sholat lima waktu wajib, lalu dia harus bersuci, harus dia mandi junub, harus dia wudu, betul tidak? Harus bersuci dari hadas, harus bersuci dari najis, karena sholatnya tahu tidak akan sah kalau seandainya orang itu tidak suci, betul? Kenapa dia tidak berpikir bahwa menjalankan hukum Allah juga wajib? Lalu apa yang harus diupayakan agar mereka menjalankan syariat Allah? Betul? Nah, pernah sekalian pikirkan, ini masalah kita, kaum muslimin. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus masuk ke dalam Islam dengan kafah. Kenapa kamu pilih yang kamu suka? Seperti halnya orang masuk ke rumah makan. Lalu ada resep, ada menu. Ada mau pesan apa, Pak? Betul? Kata dia, saya pesan misalnya adalah satu menu. Tapi jangan dikasih kol misalnya, lalu jangan dikasih sambal tomat, lalu jangan pedas-pedas, betul tidak? Sesuai selera, karena dia memang pengen makan dengan enak, betul? Masa memilih Islam seperti itu? Kalau ini saya milih Islam yang ini ya, kalau ini, kalau ini jangan ya, jangan, bukan saya, ini bukan urusan saya, urusan orang lain gitu. Bisa begitu dalam Islam itu, Islam satu paket A sampai Z. Kalau dibuka kamus A di akhir Z, itu Islam yang semuanya harus Kata Allah, ittaqullaha masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sejauh kemampuanmu. Tapi bukan untuk milih, ah ini afwan, ini afwan, ini afwan, tapi kalau ini anak mau, ini anak mau, gimana? Tak ada di sononya. Nah, para sekalian ingat, jadi hukum Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Allah ini harus dikerjakan oleh kita. Hadis ini adalah berbicara tentang masalah yang dibawakan tadi, sesuai dengan bahasan kita adalah masalah curang. Tidak boleh curang. Curang menimbulkan petaka. Petaka dalam masalah ekonomi, petaka dalam masalah sosial. Bayangkan, kalau orang sudah ditimpa dengan tadi, hujan sudah jarang. Bayangkan, sekarang ini sudah harusnya tidak musim hujan, betul tidak? Tapi masih ada hujan. Ini semua adalah bukan berarti bahwa katanya mungkin Tuhan sudah mulai bosan, betul tidak? Ya? Nah, boleh itu, masa Allah bosan, betul tidak? Itu celah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah, para sekalian, alam dan gejala alam ini menjadi tidak teratur, global warming dan seterusnya itu, jangan disalahkan semua alamnya, manusia. Kan Allah berfirman, "Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Rusak di darat, rusak di lautan, itu karena apa? Karena ulah manusia. Nah, para sekalian, ini adalah yang harus kita camkan baik-baik, bahwa kalau seandainya sendi dalam ekonomi Islam ini dicurangi, maka petaka akan dialami umat ini. Nah, demikian para sekalian, mudah-mudahan bisa ditangkap, walaupun ada beberapa lagi yang lain, tetapi saya anggap cukup bahasan ini, bahwa Islam tidak mengajarkan curang. Islam mengajarkan perekonomian yang penuh dengan amanah. Ia adalah ditunaikan dengan jujur, dengan amanah, dan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan yang ketentuan atau ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.